Þá svarar andsvari öðru sinni, hæstvirtur fjármálaráðherra Oddný Harðardóttir.
Virðulegi forseti, ég er sammála hæstvirtum ráðherra þegar hann talar að rétt skuli vera rétt. Þessi framkvæmd, við höfum undirbyggt þessa framkvæmd með nákvæmum greiningum, bæði frá EFS-greiningu og eins frá ríkisábyrgðasjóði og fleiri stofnunum virtum í samfélaginu. Við þekkjum áhættuþættina. Við viðurkennum að verkefnið er ekki áhættulaust, en drögum fram gild rök fyrir því að hún sé áhættunar virði.